16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Olga Korać.
Dobar dan. Na početku emisije Vijesti dana.
Novak Đukić u sudu Bosne i Hercegovine osuđen nepravosnažno na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina.
Savez logoraša Republike Srpske predao u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine nad Srbima u 536 logora.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske, aktuelna tema danas na sastanku ambasadora Savjeta za primjenu mira.
Parlament Srpske okončao danas rad, nastavak sjednice najvjerovatnije 22. juna. Vlada usvojila izvještaj o izvršenju budžeta.
Od novog gripa u svijetu oboljelo 30.000 lica.
Vrijeme sunčano.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, sve što vam je vrijedno. Marketing.
Sudsko vijeće odjeljenja za ratne zločine suda BiH danas je na 25 godina zatvora osudilo bivšeg komandanta taktičke grupe Ozren Vojske Republike Srpske Novaka Đukića za krivično djelo ratnog zločina nad civilnim stanovništvom u Tuzli 1995. godine. U obrazloženju presude navodi se da je tužilaštvo dokazalo da je od granate 25. maja 1995. godine poginulo 71 lice dok je 150 ranjeno. Odbrana tvrdi da je osuđen nevin čovjek i najavljuje žalbu, izvještava Stjepan Zlikovac.
U obrazloženju presude Sudsko vijeće je navelo da je za vrijeme ratnog stanja u BiH 25. maja 1995. godine sa položaja Vojske Republike Srpske u selu Panjih na Ozrenu topovskim projektilom pogođen centar Tuzle zvani Kapija. Kako je saopšteno u presudi, tada je od topovske granate kalibra 130 mm poginulo 71 lice, a 150 ranjeno. Rezolucijom Savjeta bezbjednosti UN-a od 6. maja 1993. godine Tuzla je proglašena zaštićenom zonom. Đukić je oslobođen dijela optužbe za granatiranje Tuzle 28. maja 1995. godine, kada je jedno lice poginulo, a troje povrijeđeno. Predstavnici udruženja žrtava kazali su da je Đukić dobio adekvatnu zatvorsku kaznu, ali da bi pored njega trebalo da budu procesuirani i drugi odgovorni za stradanje njihovih srodnika. Advokat osuđenog Đukića Nebojša Pantić tvrdi da je osuđen nevin čovjek što će odbrana dokazati u žalbenom postupku. Pantić je izrazio čuđenje što će presudu dobiti tek za 2 mjeseca krajem avgusta. Novak Đukić nalazi se u pritvoru od 8. novembra 2007. godine, dok se 14. januara 2008. godine izjasnio da nije kriv. Pretres u ovom predmetu počeo je 11. marta prošle godine.
A predstavnici Saveza logoraša Republike Srpske predali su danas Opštinskom sudu u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine u 536 logora u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici od 1992. do 1996. godine. Milan Stojić.
Pasoje Kovačević iz Tarčina, koji je preživio silos, kaže da je psihički potpuno propao, a povreda kičme je ostala kao trajna fizička posljedica zloglasnog logora.
Strahovite muke, patnje, glad, žeđ, tuča. Sve te ljude sam poznavao, sve su moji prijatelji, bivši, s kojima sam radio, s kojima sam pio, živio. Oni su dolazili, maltretirali, tukli.
Boro Medić iz Novog Travnika je preživio torturu HVO-a u kasarni Travnik.
Primali smo batina da je teško povjerati da ono čovjek može da preživi. Svako 2 sata su ulazili po 4 čovjeka vojnika HVO-a koji su nas tukli do besvijesti.
I Branislav Dukić, predsjednik Saveza logoraša Republike Srpske, koji je sam preživio 4 logora, kaže da mu je lakše od momenta predaje krivičnih prijava. Ipak, procedura bi trebalo da bude završena tek u utorak.
Pa evo, oni su rekli da već u utorak se pojavimo ponovo ovdje sa njima, da bi oni dali nekakve smjernice koje će ići prema tužilaštvu, da ćemo znati otprilike kad će početi sa tužbama. Nadam se da će to u ovoj godini krenta kad se završiti nas.
U BiH nema pomirenja dok svi ne budu odgovarali za počinjene zločine, naglašava Dukić.
Nema Bosne i Hercegovine, nema pomirenja i nema suživota sve dok se ovdje stvari ne dođu na svoje mjesto da se kaže ko je počinio zločin, šta je ko radio.
Advokat Mirko Pjević iz Banja Luke kaže da je Opštinski sud Sarajevo izabran za predaju tužbe zato što je sjedište tuženog u Sarajevu. Podsjećamo, Savez logoraša Republike Srpske predao je danas Opštinskom sudu u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine u 536 logora u kojima su zatvarani i mučeni srpski civili i vojnici u periodu od 1992. do 1996. godine.
Još o zločinima, tužilac za ratne zločine Srbije Vladimir Vukčević i glavni tužilac BiH Milorad Barašin na sastanku u Dubrovniku usaglasili su nacrt zajedničke platforme dva tužilaštva o sprečavanju nekažnjavanja počinilaca ratnih zločina.
Kako je saopšteno iz Tužilaštva za ratne zločine Srbije, Barašin i Vukčević su se dogovorili da unaprijede saradnju na postojećim predmetima kako bi se izbjegle paralelne istrage. Kako se navodi, razmatrana je i mogućnost formiranja zajedničkih istražnih timova koji bi preduzimali procesne i druge radnje u Srbiji i u Bosni i Hercegovini radi prikupljanja dokaza i podataka za krivični progon, o čemu će svoju konačnu riječ dati predstavnici dvije države. Susrete Vukčević-Barašin organizovala je Kancelarija glavnog pravnog savjetnika Ministarstva pravde Sjedinjenih Američkih Država pri ambasadi u Beogradu.
Portparol OHR-a Oleg Milišić potvrdio je da je danas u Sarajevu održan redovan sastanak Upravnog odbora Savjeta za sprovođenje mira u BiH na nivou ambasadora.
Milišić nije želio da odgovori na pitanje da li je bilo riječi o situaciji u vezi sa zahtjevom visokog predstavnika Valentina Incka da Narodna skupština Republike Srpske povuče svoje zaključke o prenosu nadležnosti. Prema njegovim riječima, OHR ne želi da spekuliše o narednim mjerama koje namjerava preduzeti u vezi sa zaključcima Narodne skupštine o efektima prenosa nadležnosti Republike Srpske na BiH.
Objavljivanje zaključaka Narodne skupštine Republike Srpske u službenom glasniku je tehničko, a ne političko pitanje, rekao je predsjednik parlamenta Srpske Igor Radojičić, koji je u potpunosti odbacio spekulacije da se sa ovim poslom odugovlači zbog političkih razloga. Opširnije, Predrag Vulin.
Predsjednik parlamenta Republike Srpske Igor Radojičić u potpunosti odbacio bilo kakve spekulacije u pogledu neobjavljivanja skupštinskih zaključaka u službenom glasniku Republike Srpske, te naglasio da se do sada nije nikada desilo da se neki akt nakon usvajanja ne objavi u službenom glasniku.
Pitanje objave akata Narodne skupštine je vrlo jednostavno. Svi akti Narodne skupštine se objavljuju. Zaključci, preporuke, deklaracije, odluke, zakoni. Koliko me sjećanje služi, u svim mandatima u kojima sam bio, ne sjećam se da je ikad skupština donijela i jedan akt koji nije objavljen. I to je potpuno nepotrebno pravljenje bilo kakve scene. Znači, parlament sve svoje akte objavljuje.
Muharrem Morselović je dio pisma OHR-a u kome se sad već neutemeljena izjava visokog predstavnika Valentina Incka da odluku parlamenta Srpske o neobjavljivanju zaključaka nazove racionalnom okarakterisao kao početak kraja OHR-a u Bosni i Hercegovini.
Objavljivanje u službenom listu nikoga ne obavezuje, to svi znaju i OHR-u i mi to ovdje znamo. Znamo kako je to precizirano i na neki način regulisano u poslovniku Narodne skupštine o radu. Prema tome, mislim da je ovo bježanje odgovornosti i da je ovo početak kraja OHR.
Lider PDP-a Mladen Ivanić ukazao je na pomalo kontradiktorne izjave pojedinih političara iz SNSD-a i naglasio da je čitav slučaj o prenosu nadležnosti nepotrebno ispolitizovan, tim prije ako se zna da je prenos najvažnijih nadležnosti završen.
Sada treba sačuvati samopoštovanje institucija Republike Srpske, pokušati naći rješenje. Ja mislim da se do rješenja može doći, ali odgovornost zato ipak mora nositi vlada koja ima većinu i SNSD koja ima ubjedljivu većinu u Narodnoj skupštini.
Ranije je premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao da se ne bavi onim što je objavljeno u službenom glasniku jer za to postoji zakonska procedura. Dodik je naveo da će zaključci biti objavljeni kad ih budu imali na dnevnom redu.
Još iz Skupštine, usvajanjem nacrta izmjena i dopuna zakona o zabrani prodaje i upotrebe duvanskih proizvoda licima mlađim od 18 godina, poslanici su danas okončali rad u okviru 31. redovne sjednice parlamenta. Sjednica će biti nastavljena najvjerovatnije 22. juna. A poslanici danas aktivni, usvojili nekoliko zakona i nacrta zakona. Najviše se raspravljalo o nacrtu izmjena i dopuna zakona o poljoprivredi. Ivana Frank.
Podršku parlamenta dobio je zakon o dopuni zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima. U uvodnom izlaganju pomoćnik ministra financija Danijela Novaković objasnila je da u Republici Srpskoj još nije uređen način uknjižbe u zemljišnim knjigama i katastru nepokretne imovine preduzeća koja su privatizovana po odredbama zakona i okvirnog zakona o privatizaciji preduzeća i banaka u BiH. Prema nacrtu izmjena i dopuna Zakona o poljoprivredi definisane su nadležnosti Agencije za agrarna plaćanja, koja bi predstavljala jedinstven sistem za sva agrarna plaćanja. Kako je u uvodnoj riječi istakao resorni ministar Radivoje Bratić, agencija bi trebalo da počne sa radom do kraja godine. Bratić navodi još jednu bitnu dopunu.
Ovim zakonom propisani su kriteriji za razvrstavanje porodičnih poljoprivrednih gazdinstava kao korisnika mjera poljoprivredne politike na komercijalna i nekomercijalna poljoprivredna gazdinstva.
Razvrstavanjem gazdinstava stvorit će se uslovi da se definišu posticajna sredstva za područje od posebnog interesa za Republiku Srpsku, smatra Gordana Đurić iz SNSD-a.
To nisu područje u kome se nalaze nekomercijalna samo gazdinstva. Znači, to su područja koja su od posebnog interesa, a koja imaju tendenciju napuštanja i depopulacije u cilju da porodice koje se sada još nalaze tamo na neki način zadrže.
Nadu da će Agencija za agrarna plaćanja što prije funkcionalno zaživjeti izrazio je Goran Perković iz SDS-a. Smatra i da tržišna gazdinstva treba unaprijediti i podržavati.
A nekomercijalna, odnosno ostala gazdinstva treba održavati u životu, ne praviti od njih socijalne slučajeve ili da neko ne pomisli da se od tih gazdinstava dižu ruke.
Danas je prihvaćen i nacrt izmjena i dopuna zakona o zabrani reklamiranja duvanskih proizvoda, koji treba da smanji upotrebu duvanskih proizvoda radi poboljšanja zdravlja stanovništva. Za one koji reklamiraju duvanske proizvode, bilo direktno ili indirektno, predviđene su novčane kazne. Tokom rasprave rečeno je da treba obratiti pažnju na brendiranje duvanskih proizvoda, ali i predloženo da se provjeri koliko pušača ima u inspektoratu. Poslanici su usvojili izmjene i dopune zakona o ribarstvu i nacrte izmjena i dopuna zakona o uzimanju akcionarskih društava i o organskoj proizvodnji hrane.
A vrijeme žetve. Hoće li biti dovoljno hljeba i pošto? Premijer Milorad Dodik danas je prisustvovao tradicionalnoj manifestaciji Dani polja strnih žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske u Banja Luci. Radi povećanja proizvodnje hrane i sjemenske robe, vlada podržava aktivnost Poljoprivrednog instituta i on neće biti privatizovan, rekao je Dodik. Opširnije Mio Jandrić.
Poljoprivredni institut Republike Srpske raspolaže kadrovskim potencijalom da unapređuje poljoprivredu u Republici Srpskoj, a prije svega da proizvodi više zdravstveno ispravne hrane kao i sjemena, za što se izdvajaju ogromna sredstva, rekao je Dodik.
Svaka organizovana zajednica, a Republika Srpska je to sigurno, treba da vodi računa da u oblasti hrane poboljšava sve svoje potencijale i oblasti naravno proizvodnje sjemena i pod uslovom da ona bude od početka kontrolisana, da je zdrava i spremna za ljudsku ishranu. Zato je važno danas biti ovdje i zato je važno podržati napor instituta koji je prošao teški period i razni pokušaje dezorganizacije, ali u svakom slučaju danas je stabilna institucija i ono što smo mi u vladi bazična odluka o tome da ovaj poljoprivredni institut mora da se razvija kao vladina državna institucija i da nije na privatizaciju.
Na novinarsko pitanje da li su utvrđene otkupne cijene strnih žita, Dodik je rekao.
Imajući u vidu da su svi mlinovi u Republici Srpskoj ranije privatizovani, koji se bave otkupom, i gotovo samo je isključivo ostaje segment u ovom domenu. Ali imajući u vidu svjetsku ekonomsku krizu i potrebu da se osigura koliko toliko dodatna stabilnost, vlada će sigurno u narednim sedmicama tu odluku doneti. Vođena naravno svim relevantnim elementima vezanim za to.
Manifestaciji Dani polja strnih žita Poljoprivrednog instituta Republike Srpske, na kojoj je prezentovano više od 40 sorti ovoga žita, prisustvovalo je oko 400 poljoprivrednih stručnjaka i proizvođača iz Republike Srpske, Federacije BiH, Srbije i Hrvatske.
A šta muči građane, posebno poljoprivrednike? Prazni džepovi. Da li će najnovije poskupljenje goriva u Srpskoj prouzrokovati novi talas poskupljenja životnih namirnica? Analitičari upozoravaju da do povećanja cijena ne bi trebalo doći, ali ne bi čudilo da trgovci iskoriste priliku za dobru zaradu. Istovremeno, poljoprivrednici ne razmišljaju o poskupljenju svojih proizvoda, ali prijete protestima ukoliko ih vlasti BiH ne oslobode akciza i putarina. Tema Borisa Breze.
Dok vlasti razmišljaju kako popuniti rupe u budžetima prouzrokovane ekonomskom krizom, nezadovoljstvo građana raste, upozoravaju analitičari. Gorivo je poskupjelo za 10 pfeniga, a za još 12 poskupit će nakon stupanja na snagu zakona o akcizama. Prvi su reagovali poljoprivrednici. Predsjednik udruženja u Republici Srpskoj Vladimir Usurac rekao je za Radio Republike Srpske da se građani ne moraju plašiti poskupljenja poljoprivrednih proizvoda, ali da poljoprivrednici neće trpjeti nove namete.
Stvar je samo da se donesu takve odluke, izmjene u ministarskom vijeću i parlamentarnoj skupštini. Ali pored toga što ne postoji volja, ima ljubav milom i ljubav silom. Ovo će biti ljubav silom. I svoje traktore da upalimo i dovezemo malo u Sarajevo, da vide ljudi da se traktorom radi zemlja, a ne Mercedesima.
Olakšanje za poljoprivrednike je subvencija za naftu od 10 pfeniga. Ovo je jedan od načina pomoći, smatra izvršni direktor udruženja ekonomista Saša Grabovac. Očekivati oslobađanje od akciza, kaže, bila bi pretjerana želja.
Na taj način vjerovatno neće biti moguće sprovesti nekakva oslobađanja, eventualno kroz opet nekakve subvencije da se umanji taj poskupljenje, odnosno za taj iznos akcize od 12 pfeniga po litru.
Građani u Srpsku međuvremenu pripremaju se za novi talas poskupljenja zbog povećanja cijene goriva. Dragovan Petrović iz Pokreta potrošača ipak ne vidi razlog da trgovci povećavaju cijene životnih namirnica kao što nisu imali ni vlasnici benzinskih pumpi.
Prošle godine u julu mjesecu cijena nafte na svjetskim tržištima je iznosila negdje 147 dolara, a sada je negdje oko 71-72 dolara. Bezolovni benzin u to vrijeme je koštao 2,29, a sada košta 1,60 i ne znam 5,6. Tako da očito da bi trebalo da to iznosi negdje oko 1 marka i 15 pfeniga.
Novi nameti, porezi i akcize samo doprinose jednoj staroj istini, primijetila je sindikalni lider Ranka Mišić.
Oni koji nemaju, oni će imati manje, oni koji imaju, imat će više i to je tako.
Građani više nemaju šta da izdvoje iz svojih novčanika, iako i u takvim okolnostima pojedinci razmišljaju kako da iskoriste priliku za brzu zaradu.
A koliko novca ima vlada? Saopštila je da ima dovoljno. Usvojila je danas izvještaj o izvršenju budžeta Srpske od 1. januara do 31. marta ove godine, kome su budžetski prihodi ostvareni u iznosu od 307,9 miliona, što predstavlja izvršenje od 95% u odnosu na finalni plan, odnosno 74% kvartalnog budžeta. Aleksandar Javorac.
U poređenju sa prvim kvartalom prethodne godine ostvarenje budžetskih prihoda i priliva manje je za 12% ili u apsolutnom iznosu 40,9 miliona maraka, saopšteno iz Bjura vlade Republike Srpske za odnose s javnošću. Vlada će razmotriti potrebu rebalansa budžeta, a bit će locirane moguće uštede na svim neproduktivnim rashodima, kako bi određena sredstva mogla biti iskorišćena za servisiranje prioritetnih budžetskih pozicija. Na današnjoj sjednici vlade prihvaćena je informacija o potpisivanju sporazuma o saradnji u oblasti privrede između Republike Srpske i Srbije, a potpredsjednica vlade Jasna Brkić ovlašćena je da potpiše ovaj sporazum. Za realizaciju obaveza iz sporazuma koje se odnose na subvencionisanu kupovinu automobila po programu Staro za novo, zaduženo je Ministarstvo trgovine i turizma, a Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva za realizaciju obaveza iz sporazuma koje se odnose na kupovinu traktora. Vlada Republike Srpske odobrila sredstva iz budžetske rezerve od 28.000 maraka za isplatu jedne bruto plate u Zavodu distrofičara Banja Luka, a data je i saglasnost o pokretanju stečajnog postupka u preduzeću Jelšingrad, fabrika alatnih mašina AD Banja Luka. Razmatrana je i informacija o aktivnostima u vezi sa borbom protiv pandemije novog gripa i zaduženo resorno ministarstvo da redovno obavještava vladu, a Fond zdravstvenog osiguranja da nabavi neophodne količine vakcine protiv ove bolesti.
Kad ima novca, bit će i ulaganja. Od ove do 2011. godine realizovat će se javne investicije u iznosu od 1.969.740.000 maraka, što predstavlja rast od 3,5% u odnosu na prethodni trogodišnji period. Riječ je o investicijama koje su u toku i onima za koje je obezbjeđen izvor finansiranja. Ovo je rečeno na današnjoj konferenciji za novinare Ministarstva financija Srpske. Saopšteni su i detalji o zakonu o javno-privatnom partnerstvu koji je juče usvojen u Narodnoj skupštini. Zorana Marković.
Među izvorima finansiranja dominiraju ino sredstva kreditna i donatorska međunarodnih financijskih institucija iz kojih se izdvaja 975,1 milijon konvertibilnih maraka ili 49,5% investicija, a ostatak od 994,6 miliona ili 50% su domaći izvori finansiranja, ističe pomoćnik ministra financija Republike Srpske Radmila Mihić.
U domaćim izvorima dominira razvojni program Republike Srpske sa 23%, slijede budžetska sredstva vlade i naših potrošačkih jedinica 19,8% i ostali izvori sa 7,7%.
Analize sektorske strukture investicija, kaže Mihićeva, pokazuju i dalje veliku koncentraciju javnih sredstava u saobraćaj i transportnu infrastrukturu i to oko 50% svih javnih investicija. Slijedi sektor zdravstva sa 12%, što predstavlja lagani pad u odnosu na prethodne godine, a investicije u obrazovanje se značajno povećavaju sa 2,04% na 4,43% u ovogodišnjem dokumentu.
Javne investicije u oblasti industrije, energetike i rudarstva zadržavaju svoj trend od 11%, a povećavaju se investicije u toj oblast poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i povećavaju se investicije u zaštitu životne sredine.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je juče zakon o javnom privatnom partnerstvu. Prema riječima Mihićeve, okvirni cilj javno-privatnog partnerstva je poboljšati pružanje javnih usluga građanima.
Dakle, ono što nam sad predstoji, pripremi novih procesa pregovaranja i objavljivanja javnih poziva u oblastima za koje procijenimo i uradimo analize ekonomske opravdanosti i na osnovu toga procijenimo da želimo da uključimo privatnog partnera.
Danas je Ministarstvo financija Republike Srpske uplatilo 717.998 konvertibilnih maraka za 447 štediša, koji su verifikovali svoja potraživanja u zakonskom roku u prvoj verifikaciji.
Iz svijeta, švajcarski farmaceutski gigant Novartis saopštio je danas da će vakcina protiv virusa novog gripa biti spremna za testiranje do septembra ili oktobra u vrijeme kada države pojačavaju mjere predostrožnosti poslije proglašenja pandemije.
Prema podacima Svjetske zdravstvene organizacije, do sada je od virusa zaraženo oko 30.000 lica u 74 države, a umrlo je 145 lica od kada je u aprilu u Meksiku otkrivena zaraza. Podatke o vakcini protiv virusa H1N1 do sada je zatražilo 30 država, uključujući i Sjedinjene Američke Države.
U Pakistanu novi napadi.
Najmanje dvije osobe danas su poginule, 27 povrijeđeno u samoubilačkim bombaškim napadima u dva pakistanska grada, saopštila je policija. Automobil napunjen eksplozivom udario je u zid džamije u sjeverozapadnom gradu Naušeri, usled čega se srušio krov zgrade. Napad se dogodio u vrijeme kada su se vjernici okupili u džami radi redovne molitve petkom.
Ministri financija grupe 8 najrazvijenijih država raspravljaće danas i sutra na sastanku u italijanskom gradu Lečeu o mjerama za izlazak iz ekonomske krize i reformi globalnih međunarodnih financijskih institucija, saopštili su organizatori skupa.
Na sastanku treba da se razmotre nova pravila ponašanja u svjetskoj ekonomiji i financijama, o čemu će se početkom jula raspravljati i na samitu šefova država i vlada G8 u italijanskom gradiću L'Aquila. Tokom dvodnevnog skupa u Lečeu, ministri financija G8 raspravljaće i o mogućnosti da se u Evropi, kao što je to već urađeno u Sjedinjenim Američkim Državama, sprovede stres test za banke s ciljem postizanja stabilizacije njihovog poslovanja, kao i o mjerama za realizaciju nove organizacije i pravila rada u globalnom financijskom sistemu.
A u Grčkoj su sa prvim izuzetno visokim temperaturama od 37 stepeni počeli da izbijaju veliki požari, pa je tako vatrena stihija zahvatila i planinu sjeverno od Atine.
Požar u kojem je izgorjelo 2,5 hektara šume podmetnuo je jedan dječak koji je uhapšen nakon što je priznao da je u suvu travu bacio petardu, nakon čega se razbuktala vatra, javila je grčka agencija ANA. Tinejdžer je kasnije pušten na slobodu po nalogu državnog tužioca za maloljetničku delikvenciju.
Sport. Na šestom memorijalnom košarkaškom turniru Radivoje Korać Banja Luka 2009 za igrače do 21 godine koji počinje večeras u Banja Luci učestvovaće pet ekipa. O košarkaškim aktualnostima opširnije Aleksandar Kolunija.
Na turniru pored domaćina ekipe Radivoj Korać iz Banja Luke učestvuju i mladi košarkaši Sarajevske Bosne, Vršačkog Hemofarma, tim Novog Sada i prošlogodišnji šampion i najveći favoriti turnira Beogradski Partizan. Predsjednik košarkaškog kluba Radivoj Korać Jadranka Bogdanović istakla je da će utakmice biti na visokom nivou jer ovi košarkaši uveliko igraju u seniorskoj konkurenciji.
Sad je turnir na bazi 5 ekipa, ili sinoć jedna ekipa odustala iz Podgorice Budućnost, tako da eto, jednostavno je vrlo kratko vrijeme bilo da sad nekog drugog dovezemo, ali smo promijenili raspored, odnosno liga je sistem, svak sa svakim igra.
U prvoj utakmici na turniru od 18 časova sastaće se Sarajevska Bosna i ekipa Novog Sada, dok će u drugom susretu od 20 časova igrati domaćin turnira Radivoj Korać i Hemofarm iz Vršca. Sve utakmice bit će odigrane u sportskoj dvorani Obilićevo, a susret finala na programu je u nedjelju. Još jedna informacija iz košarke. Košarkaši Los Angeles Lakersa pobjedili su u gostima Orlando Magic rezultatom 99-91 u četvrtoj utakmici finala Američke profesionalne košarkaške lige i tako poveli sa 3-1 u seriji. Lakersi su do triumfa stigli poslije produžetaka, nakon što je regularni dio susreta završen neriješeno 87-87. Peta utakmica bit će odigrana u nedjelju ponovo u Orlandu, a Lakersi bi pobjedom osvojili 15. titulu šampiona u klubskoj istoriji.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U Republici Srpskoj danas je registrovano sunčano vrijeme uz umjerenu oblačnost, ali svježije u odnosu na prethodne dane. U 14 časova najniža temperatura izmjerena je na Sokolcu 14, najviša u Trebinju 28, a u Banja Luci u isto vrijeme 25 stepeni. Sutra sunčano uz lokalno malu do umjerenu oblačnost i malo toplije. Jutarnja temperatura od 8 do 15 stepeni, dnevna od 24 do 28, na jugu do 31 stepen.
Zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo na vijesti dana.
Novak Đukić u sudu Bosne i Hercegovine osuđen nepravosnažno na 25 godina zatvora zbog ratnog zločina.
Savez logoraša Republike Srpske predao u Sarajevu tužbe protiv Federacije BiH za ratne zločine nad Srbima u 536 logora.
Zaključci Narodne skupštine Republike Srpske je aktuelna tema danas na sastanku ambasadora Savjeta za primjenu mira.
Parlament Srpske okončao danas rad, nastavak sjednice najvjerovatnije 22. juna. Vlada usvojila izvještaj o izvršenju budžeta.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik, tonski realizator Igor Marić, speaker Olga Korać, urednik emisije Velimir Božić.